хто не чыніць пакаянне і робіць выгляд, што з'яўляецца хрысціянінам, прыносіць боль касцёлу, заявіў папа падчас гамілії на ранішняй святой імшы сёння. Францішак пацвердзіў, што кожны павінен казаць аб сваёй грэшнасці, але ў той жа час не становіцца сапсутым. Хто з'яўляецца мецэнатам касцёла, але крадзе ў дзяржавы, дадаў ён, з'яўляецца чалавекам няправедным, які вядзе падвойнае жыццё. Менавіта пра такіх Езус казаў, лепш было б таму, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора, чым калі б стаў ён прычынаю падзення аднаго з гэтых малых. Там, дзе ёсць падман, няма духа Божага, падкрэсліў пантыфік, і гэта паводле яго розніца паміж грэшным і сапсутым. Грэшнік каецца, а сапсуты робіць выгляд добрага хрысціяніна, ён не ведае, што такое пакора. Папа Францішак заклікаў сабраных у капліцы Дому Святой Марты прасіць Святого Духа аб ласку прызнаваць сябе грэшнікамі. Гэта, паводле яго, дапаможа кожнаму не стаць сапсутым.